Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Полічук, координатор нашого радіо. Поруч зі мною знаходиться Олександр Алфьоров, історик, громадський, політичний діяч, радіоведучий, що мені надзвичайно приємно. Ну і науковець, безумовно, тому що пан Олександр є автором багатьох наукових статей, книг, більше 100, я прочитав так в інтернеті. Ну і має взагалі дуже такий широкий спектр захоплень, пов'язаних, тим не менше, з історичною наукою, зокрема, як генеалогія, геральдика і свагістика. Я не впевнений, що всі наші слухачі знають, що таке свагістика. Можливо, ви два слова скажете. Вітаю вас.
Вітаю, слава Христу, дорогі друзі, слухачі. Дякую щиро за гостинність Радіо Марія. В першу чергу хочу сказати, що це радіо, яке завжди надихає, куди я приходжу з великим задоволенням, яке я слухаю з великим задоволенням. Справді, ну, ці от дисципліни, про які ви окреслили, пане Олександре, це так звані допоміжні або спеціальні історичні дисципліни, так, щоб стало зрозуміло нашим слухачам, що, ну, історія як наука – це не те, що от пишуться в книжках, так, є… Історія ділиться на величезну кількість маленьких дисциплін. Ну, наприклад, щоб прочитати текст 17-го сторіччя чи 18-го, про який ми будемо говорити, треба опанувати таку наукову дисципліну, як палеографія, яка вчить нас палеографія писання, старе писання. Для того, щоб зрозуміти економіку, необхідно вивчити нумізматику, тобто науку, дисципліну про монети. Для того, щоб зрозуміти дипломатію, так, офіційні акти необхідно вивчати, окрім палеографії, щоб читати, необхідно вивчати генеалогію, щоб розбратися, хто кому є король королю, і, звісно, сфрагістику, науку про печатки, які ми ставились. Тому я займаюся спеціальними історичними дисциплінами і, зрештою, досліджую історію, популяризую її і намагаюся завжди говорити простішою мовою, ніж це, ну, скажімо так, зобов'язує академічний стиль.
Чудово. Ви знаєте, а я зараз слухаю вас і, ну, згадую, що мені здається, ми з вами закінчували один і той же вищий навчальний заклад, тоді КДП імені Горького. А по допоміжним дисциплінам ви ще вас ще навчав пан Геннадій Стрільський?
Геннадій Стрільський, так, ну, мій вчитель. Ну, так.
Бачите.
Спеціальна дисципліна.
Так. Чудово. Отже, дорогі друзі, нагадую вам, зараз я буду намагатися дуже так швиденько вас ввести в контекст нашої сьогоднішньої теми. Якщо ви пам'ятаєте, ми в цих програмах, циклі програм «Магістра Віте», ми розповідали про різні аспекти української історії. І минулого разу ми якраз говорили про деяких видатних релігійних діячів 17 століття. А, власне, цю історичну тему ми дотягли до самого кінця 18 століття в інших програмах. І мені здалося, що буде доцільним поговорити про ситуацію, яка склалася в Римо-католицькій церкві в 18 столітті. І ви знаєте, пане Олександре, я як вірний Римо-католицької церкви і, ну, дуже люблю нашу історію Римо-католицької церкви. Можливо, ви мені як фахівець скажете, чомусь у нас зараз в офіційних документах церкви, ну, говорять і пишуть Римсько-католицька церква. Як взагалі правильно, Римо-католицька чи Римсько-католицька?
Це нюанси мови, очевидно, так, лінгвістичні, Рима чи Римсько. От, зрозуміло, що це от приставочка Рима католицька, вона є достатньо кабінетним терміном насправді, тому що це для того, щоб вирізняти ту величезну кількість унійних церков християнських, які увійшли в унію з Римом. Бо це процеси, які відбувалися, ну, з 13-го сторіччя, коли дуже багато поствізантійські, так, християнських православних церков входили напряму в унію з Римом. І тут я зауважу, що наша українська церква мала кілька уній, і різних абсолютно, так. Ми знаємо, Закарпатська церква, вона окрема від греко-католицької церкви, так. І ми знаємо, що греко-католики греко-католики мали не одну унію на території України, так і в планах, і зроблені. Яким чином, ми знаємо, що є інші унійні церкви, і зрозуміло, що ця от приставочка Риму або римсько-католицька, ну, це достатньо кабінетна, бо ті церкви, які увійшли до апостольського трону, так, римського, то зрозуміло, вони є всі католицькими церквами, так, бо насправді ми
зрозуміємо... Тобто ми підкреслюємо просто обряд,
да,
ми підкреслюємо латинський обряд.
Але, да, але для кожного християнина адекватного, тут зрозуміло, йдеться мова, бо неадекватних ми маємо за сусідів вже не одну сотню років. Ми всі прекрасно розуміємо, що коли пристанемо перед Христом, то для Христа буде не зовсім, знаєте, зрозуміло, кому будемо пояснювати католики, православні.
Аспекти різні. Отже, так ближче до контексту. Отже, ситуація з Римо-католицькою церквою в 18 столітті в Україні. І це така дуже велика тема, тому що ми, дорогі друзі, я вам нагадую, ми розглядали там історичні події 18 століття, і це таки дуже бурхливо століття, тому що те, що стосується українських земель, сталася ситуація, що переходили вони, як завжди, із рук в руки, і, ну, в першій половині там 18 століття, на початку 18 століття, в другій половині 17 століття, коли більшість українських земель входила до Речі Посполитої, там ситуація була зовсім інша з Римо-католицькою церквою. Отже, пане Олександре, вам.
Пане Олександре, ви знаєте, я хочу вам в першу чергу подякувати і Радіо Марії, і вам особисто за те, що ви порушили тему 18-го сторіччя. Це 18-го сторіччя, це, розумієте, така справа цікава. Воно не зрозуміло нам, українцям, тому що, ну, от, історію пишуть зазвичай дотично до тих територій, де підтримується державницький курс. І зрозуміло, що 18-го сторіччя – це Гетьманщина. І ми тому пишемо дуже багато про Гетьманщину, яка мала назву офіційно Військо Запорозьке, так, це Лівобережна Україна. А 18-го сторіччя для, наприклад, скажімо, Слобожанщини, воно випадає. Воно випадає для Правобережних земель. І тому ми маємо зрозуміти, 18 сторіччя – це не якесь абстрактне сторіччя. Так, розвивається бурхлива Гетьманщина, яка є достатньо багатою буржуазною країною на Лівобережжі. Правобережжя лишається в складі Речі Посполитої. За багатьох історичних подій 17 сторіччя, тобто 1600-х років, після повстання Хмельницького, йдуть певні процеси, куди втручається Московське царство. І так стається, що, по суті, Україна розділена на дві території – право та лівий берег. Так? І от право берег для нас цікаво в цьому аспекті, тому що ми говоримо про католицьку церкву 18-го сторіччя. А це дійсно правобережна Україна від Дніпрових хвиль на правому березі початок аж до ген туди, до Карпати, до Закарпаття. Що ж відбувається? Ці території – у 18 сторіччі в переважній більшості входило до складу Речі Посполитої. Це королівство об'єднане в 16 сторіччі, яке об'єднало, ну, скажімо, дві монархії – польську корону і литовське велике князівство. На правобережжі мешканці були православні з 17 сторіччя. В 18 сторіччі відбувається епохальна подія, про яку треба говорити з самого початку. 1715 рік відбувається унія православного духовенства в Житомирі, унія з римським престолом. Тобто ми завжди говоримо про унію Берестейську 1596 року як якийсь перший етап, але насправді для правобережжя знакова подія – це 1715 рік. В Житомирі при митрополиті Самуїлі Кішки відбувається ця унія. І, по суті, правобережне населення, це Київщина, Волинь, Поділля, вони стають учасниками життя католицької церкви, так, як греко-католики. Про цю подію мало хто знає, мало хто пише про неї, вона інколи залишається просто на маргінесі, тому що це невигідно було, в першу чергу, в російській історіографії 19 століття, або совєтській, ну, зрозуміло, тут же не йдеться мова взагалі. Для українських досліджень, то тут цю справу порушив перший покійний, нещодавно помер наш колега Ігор Скочеляс, історик, колишній декан Українського католицького університету. І, тобто, виходить, що існує Річ Посполита, населення є греко-католицьким, римо-католиками є переважна більшість магнатів, точніше, абсолютна кількість, і частка шляхти. Відповідно, все це поле залишається за католицькою церквою. Православне духовенство достатньо зрідка зустрічається. Разом із тим, ці території, вони мають такі певні осередки домінювання греко-католиків та католиків. Ну, наприклад, Уманщина – це був регіон, який достатньо сильно належав впливу католицькій місії, римо-католицькій. Так. Ми згадаємо Житомирщину сучасну, так, і це, наприклад, Бердичів, де починають закріплюватися і відновлювати свої права боси кармеліти. Так. Ми говоримо про західноукраїнські землі, ми говоримо про Львів та ці області, де ці єзуїти продовжують свою місіонерську діяльність, освітянську діяльність. Ми говоримо про Київщину та Волинь і згадуємо отців піарів, які створюють систему освіти та християнського виховання для молоді, на основі якої, в принципі, народжується те, що ми говоримо про обережна шляхта, як свідомі учасники політичного та релігійного процесу за освітою отців піарів католики, так, за своїми культурними традиційними вони греко-католики, ну, за своїми самоусвідомленнями вони правобережна шляхта, суміш місцевою, прийшвою з Мазовії, частіше за все, чи з Литви шляхти.
Я перепрошую, ви знаєте, пане Олександре, я зараз хочу вам задати запитання, яке я задавав також гостям цієї програми, про думку, ну не думку, а навіть монографію Наталії Яковенко, яка стосується шляхти, правда, там 17 століття, то основною думкою якраз її є те, що ну, існував такий певний релігійний мир в Україні, що в одній родині могли бути представники цих трьох основних конфесій, ну і навіть протестанти потім, і ну, якось все було добре, тому що заповідали католики римські, заповідали великі кошти на святі літургії до православних, а греко-католики просили, щоб їх поховали, наприклад, там в такому-то монастирі іншої конфесії, і так далі, і так далі. В цьому сенсі змінилося щось в, наприкінці 17-го, 18-му столітті в плані тих релігійних, ну, чи починаються ці релігійні, ну, не війни, але, скажімо так, розбрат певний?
Безперечно, ми бачимо в 18 сторіччі такий процес явища як гайдамаччина, яка стосувалася соціально-економічного, в першу чергу, та культурного життя. Але гайдамаччина зачепила, в тому числі, звісно, католицьку церкву. Так? Бо ми розуміємо, що нерозривно були пов'язані магнати, феодали великі з католицькою церквою. Зрозуміло, що є у нас якась така думка про те, що от православні католики – це вороги між собою. Так? Ця думка навіяна, вона не відповідає дійсності, це брехня. Це давня брехня, яку намагаються нам в голови всунути люди, що живуть східніше від нас, і тільки вони знаходяться ближче до Бога. Так,
так, так, так.
І що відбувається в Україні? Ви розумієте, коли відбувається Хотинська битва, їдуть католики, йдуть православні, греко-католики разом. І от цікаве явище, це 1621 рік, так? Цікаве явище, що ну, король Польщі, католик, він не представник церкви, як московський цар, так, бо центр католицької церкви в Римі. Він як католицький монарх, один з стовпів католицизму в 17 сторіччі. Він їде на битву, він бачить православний храм, він заходить, стає на коліна в православному храмі. І так само поступив би інший православний чи католик, бо є ця от межа між поняттям воїнства, яке тут на роздоріжжі було завжди, для них було в першу чергу зрозуміло, що є вищі цінності, так? І тут я хочу, знаєте, згадати таку паралель цікаву. В 1945 році в результаті бомбардування на одній з німецьких станцій був поранений, смертельний помер останній гетьман України Павло Скоропадський. Павла Скоропадського, православного гетьмана, ховали на католицькому кладовищі, греко-католицький священник. І це от є суть нашої зовнішньої історії, що ми настільки нероздільні, хоча, звісно, є величезні там ментальні зрізи між в цьому куточку Європи, так, в Україні. Але таких ворогуючих, ну, скажімо, ситуації, то, звісно, їх було обмаль в тому 16-17 сторіччі. Ярема Вишневецький був католицьким князем, так, в 17 сторіччі будував православні храми. І це не заважало їм всім розуміти свою участь і долю. Єдине, що зрозуміло, що такий от злий погляд на католиків – це суто російське бачення 19-го сторіччя, тому що Рим, Римо-католицька церква – це церква Риму, а як же ж це на території тиранії Російської імперії, ну, може бути ще якийсь голова?
Я, до речі, дуже вдячний вам за от таке пояснення, таке роз'яснення, оскільки воно для нас надзвичайно важливе. Оскільки ми повинні знати правду, ми повинні бути в контексті. І от в цьому сенсі, ну, все одно, коли більша частина українських земель входила до Речі Посполитої, безумовно, що римо-католицьке духовенство, воно мало певні привілеї, оскільки були і сенаторами, і оскільки ну, дійсно так були вмонтовані в цю державну структуру, хоча весь цей єпископат римо-католицький, він не підкорявся польському королю, а безпосередньо римській курії, і, ну, єдине, як і у всіх, до речі, інших країнах, король там висловлював бажання там того чи іншу особу висвятити на єпископа, а уже потім папа затверджував там або не затверджував, да? Ну, і от в контексті того, що ми зараз, особливо в цьому році, багато говоримо про 700-річчя Київської римо-католицької дієцезії. Можливо, дещо розкажіть про київських єпископів.
Це надзвичайно цікаве питання, і ми маємо з вами розуміти, що ця от, цей великий розбрат, який стався між православною та католицькою церквою в 11 сторіччі. Це був достатньо спочатку умовний етап, бо до великої схизми не було такого явного розділення, де і після неї, скажімо так, теж наші мешканці України не розрізняли так умовно. Вони говорили, це західна церква, це східна.
Ну, я завжди люблю повторювати сам своїм студентам факт про те, що немає жодного акту православного, так би мовити, єпископату про ці події 1054 року.
От, власне, так, звісно, були дискусії величезні там про, скажімо, як чи прісний, чи не прісний має бути хліб для просвірта. Зрозуміло, що існували ці дискусії, але ми маємо зрозуміти, що це не була війна, так, тут такого-то числа, 54-й рік, відбулося оголошення війни. Ні, це був достатньо такий процес розходження двох церков, підґрунтя були різні, зрозуміло, що тут ми говоримо про і філіоки, про різні такі богословські абсолютно речі. Ми говоримо про те, що в 1076 році, тут вже 20 років пройшло після цієї схизми, наш князь Ярополк Кізяславич, князь Волинський, їде до Папи Римського, який його коронує королем Русі, і це нормально сприймалося. Він нічого, він не перехрещувався, не змінював прізвище, імені, так? Це можемо говорити про те, що в Московському царстві, коли православний приїжджав туди до 1650 рік на мешкання, то його змушували православного українця перехрещуватися, так, тому що вважали єретиками православних тут, які в Києво-Печерській лаврі, скажімо так, мали свій трон. От. А от з приводу католицької місії, то зрозуміло, тут ми говоримо про Яська Одровонжа, так? Святого католицької церкви, який очолював місію в Києві в достатньо непростий період. Ми говоримо про те, що існують свідчення про те, що і Данило Галицький після коронації, він приєднується до Римо-католицької церкви, так? І ми ж з вами, якщо поїдемо зараз у Венецію, зайдемо в собор Святого Марка, ми побачимо цю культуру ще от 11-12 сторіччя, цю от, ну, Святого Марка ти не зрозумієш, ти в католицькому храмі чи ти в православному храмі, перепрошую, тому що...
Так, тому що величезна кількість італійських територій дуже тісно були пов'язані, так, з Візантією багато-багато сторіч.
І зрозумів, що католицька церква стала більш аскетичною. Цьому сприяли ці ордени, так, зрозуміло, а Східна церква, вона залишилася цією пишністю візантійською наповненою. І зрозуміло, що в обрядовості в 11-12 сторіччі це залишалося ще от, ну, на рівних правах.
Так, дорогі друзі, ми говорили з вами в минулих програмах про те, що, власне, київський єпископ, римо-католицький єпископ з 1320 року до 1667 року резидував у Києві. Були періоди, коли приїжджав до Фастова, така ситуація була досить складна. Ну, а з 1638 року уже іменувався єпископом київським і чернігівським, да, римо-католицький єпископ. І от, власне, з 1789 року єпископами Житомирськими і Луцькими, і з 1925 року дієцезія була ліквідована. Ну, от, власне, ну, що ж відбувається в цьому 18 столітті? Ну, давайте спочатку будемо першій половині говорити, таке з оцією Римо-католицькою церквою, тому що, ну, все більше і більший вплив наступає, власне, Російської імперії.
Так, розумієте, тут момент дуже важливий в тому, що Річ Посполита в 18 сторіччі – це не та Річ Посполита, про яку ми могли говорити в 17 чи в 16 сторіччі. Це держава, що починає слабшати, держава, навколо якої утворюються потужні імперії. Ми говоримо про Пруссію, ми говоримо про Росію, ми говоримо про Австрію, які переймаються вже новітніми методами війни, новітньою армією, де служить не просто шляхта, як в Польщі, так, і, або наймані якісь невеличкі війська, де постійно служать солдати, яких муштрують. І війна стає, якщо Річ Посполита – це романтична держава, де за кров, за батьківщину проливають її сини, громадяни, тобто, читаємо, шляхта, так, то в цих імперіях кров за батьківщину проливають ці кріпаки або ж рекрутовані наймані солдати. І зрозуміло, в цих умовах Річ Посполита починає просто бути тим от яблуком, яке надкусують сусіди. І для 18-го сторіччя початку це, звісно, вже починається Петровська епоха для Московського царства. Ми пам'ятаємо Північну війну, ми пам'ятаємо всі ці колізії, де Річ Посполита, по суті, вже не може витримати цієї конкуренції. Вона не встигає перевзуватися за європейськими величезними країнами, не встигає бачити, ну, ми бачимо Пруссію, Швецію, так, шведів, які просто новітніми арміями просто підкорюють ці території. Ми...
Ну і плюс ще й всі ці особливості політичного устрою, складнощів виборності короля, цим в'єта і так далі, і так далі.
Безперечно,
так далі.
Законодавство Польщі було, речі Посполити, перепрошую, тому що це було, і це не так, було не так. Польща, це було Князівство Литовське, Руське і Корона Польська. Безперечно, законодавство було достатньо таким демократичним на той період, так, і, власне, на цій території виникає, тому Конституція перша в Європі, тому що юристи працювали над цим. Разом із тим, величезна кількість магнатерії, аристократів, вони розхитують далі цю Річ Посполиту. Ми прекрасно бачимо з вами Торговицьку, Барську конфедерацію, розуміємо, що люди були налаштовані одні на збереження державності, інші на збереження своєї кишені з місту.
Одну хвильку переживаємось.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.
Дорогі друзі, продовжується програма «Магістра Вітте». В студії з нами гость Олександр Алфьоров, радіоведучий, науковець, історик. І якщо у вас є запитання щодо нашої теми, яка стосується Римо-католицької церкви 18 століття, будь ласка, телефонуйте. Телефонні перемови ефіру незмінні 044-577-5645, другий телефон 46, два мобільних 098-650-1860, 093-272-0745. Отже, продовжуємо. І от. Ну, і получається, що поступово і, добре, православна церква, ну, намагається якось свій вплив посилити в цьому контексті того, що зменшується вплив Римо-католицької церкви.
Ну, безперечно, це вже йдеться мова, коли Річ Посполиту починають потрошечки ділити сусіди, так, тихими анексіями. І, зрештою, це все закінчується 1790 роками, коли Річ Посполиту остаточно розділили, і вона увійшла в своїми землями в склад там Пруссії, Австро-Угорщини та Російської імперії. В Австро-Угорщині була ситуація релігійного такого спокою, бо імператор дозволив служити мовами місцевих громад, так, імператор дозволяв існування і православних, католиків, протестантів. Ну, це була така освічена монархія. Російська імперія – це була держава, де церква була контрольована світською особою, і навіть не монархом. Так? Ми говоримо про священний синод, який започаткував Петро І, ліквідувавши патріархів, синодом православної церкви, тобто кабінетом міністрів, так, керував світська особа, обер-прокурор.
Так, і церква, так, священного синода.
Так, так. І церква в церкві отримували заробітну платню священники, ці всі от пожертви відходили до, скажімо, як просто скриньки з пожертвами йшли в центр, там розподілялися. Ну, така достатньо цікава організація була. І зрозуміло, що коли відбулася анексія Речі Посполитої, Російської імперії, то в першу чергу, хто став ворогом номер один? Не католики, тому що католики, ну, окремішно трималися, це були все ж таки люди-представники вищої аристократії. Першим ворогом стали греко-католики.
Ну так.
Недоправославні, так? І зрозуміло, що в межах Російської імперії не могло існувати духовенство, яке належить до римського престолу, але візуально виглядає як православні. Так? І зрозуміло, що в першу чергу Росія почала нищити греко-католицьку церкву, вона її знищила. Католиків не чіпали активно, тому що їхнє майно – це майно Риму. Їхня ієрархія – це ієрархія римська, і тому тут делікатні процеси почалися в 19 сторіччі, хоча вони всі закінчили, звісно, після польських повстань, коли просто після другого польського повстання 60-х років 19 сторіччя, в 60-х роках католицьку церкву просто було, ну, майже знищено, і там теж свої цікаві героїчні та трагічні сторінки. В 18 сторіччі, тут я нагадаю ще один цікавий момент, ми маємо розуміти, що в 18 сторіччі католицька церква в кінці 18 сторіччя отримала колосальну поразку у Франції, де оці от під час французької буржуазної революції люди абсолютно аморальної поведінки влаштовують бісовські ігрища, віддаються якомусь культу разуму, так, знищують католицьку церкву. По суті, це була така, знаєте, перемога оцих от масонського такого таємної змови проти європейської цивілізації, проти європейської культури.
Ну так, згадаємо, що навіть в найбільшу святиню, собор Паризької Богоматері, завели повію, да, посадили її на алтарі, так. Ну і так далі, і так далі. Споплюжили, знаємо, що величезна кількість священників загинули мученицькою смертю. Так. На гільотині, власне, цій. Да.
Для наших слухачів, можливо, порівняння буде от ліпше з подіями більшовицького наступу на територію України 1918-19 роки, 20-ті, коли так само вбивало духовенство, і ми це просто пам'ятаємо. Те саме було у Франції, і це саме було до католицьких священників, до новомучеників Церкви Христової католицької, які були знищені. Тому 18 сторіччя для католицької церкви кінець був дуже непростим. Це кінець 18 сторіччя, тому що Річ Посполита, яка була одним з оплотів католицизму, насправді, католицької церкви, бо ми знаємо, Німеччина – це протестанти і католики, так? Англія – це англіканська церква, Франція – знищена, Річ Посполита в ті ж саме часи розділена, і виходить, що відбуваються величезні проблеми та катаклізми, які негативно в цілому на імідж Римського престолу вплинули.
Скажіть, будь ласка, ви пов'язуєте це, наприклад, з ідеями просвітництва, які так в такому перфектному плані от,
ну, звісно, такі оспівані всіма, там, Мольєр, наприклад, ну, це ж один з тих, хто...
Вольтер
і Монтескьє, Вольтер та
Руссо.
Це люди, які несли це просвітництво, яке було націлено проти держави. А католицька церква – це держава. Це оті ключі апостольські, так? Це оті брами.
І, власне, ота апостольська сукцесія. Нагадаю вам, дорогі друзі, ми вживали вже цей термін. Ви знаєте, що є таке поняття в Римо-католицькій церкві про те, що кожен єпископ може прослідкувати, хто його висвятив. Ну, і так, як в католицькій церкві латинського обряду, інших обрядів, це висвячення відбувається від папи. Ну, а першим папою вважаємо святого Петра. Ну, і отак воно далі йде, і кожен єпископ може прослідкувати. І не нинішній наш ординарій, і ті, які були раніше. І от, власне, вони якраз оцю апостольську сукцесію, їхнє завдання було берегти, власне, цю віру. І от, якщо ми говоримо про 18 століття, то і те, що стосується, до речі, нашої дієцезії, 700-річчя якої святкуємо в цьому році, ну, хотілося б згадати таку постать, як Ян Самуель Ожга. Це єпископ київський і чернігівський, він був призначений у 1722 році королем Августом II. І, знаєте, от, зараз про нього ще трошки скажу, от у мене таке певне здивування, тому що якщо ми задамося ціллю відшукати якісь серйозні дослідження, монографії про цей період, про Римо-католицьку церкву, ну, по суті, ми не знайдемо. Ми знайдемо дуже коротенькі статті, в основному про кінець 18 століття. Ми знайдемо якісь, ну, вибачте, ну, реферати, ну, може, якісь про історіографію, да, якісь там, згадування. Чому так відбувається? Чому це нікого не цікавить?
Ви знаєте, щоб це когось зацікавило, необхідно, щоб це питання було порушено. Я зізнаюсь вам чесно, що на сьогоднішній період ми, українці, які мешкають там в складі окупованій Російської імперії, нікого не цікавила наша історія. Часи совєтської окупації нікого не цікавило. Ну от, часи незалежності ми починаємо будувати свою історичну школу, намагаємося відновити справедливість. Я скажу чесно, що в цеху істориків, в моєму цеху, абсолютно переважна більшість істориків не вміють читати все, що не написано гражданським шрифтом.
Ну, ясно, так.
І це проблема. Тому так, подивимося, так, кількість, так, дисертацій, так, які, так, захищаються по 18-му, 16-му, 15-му, вони набагато менше, ніж ті, що захищаються по 20-му стріччі, де взяв друкарської машинки томи, прочитав, моментально знайшов. Це є така, так, ну, ми ростемо ще. Я про 18-му стріччі дуже цікаво, тому що тут же, розумієте, ви згадали Ожга, який був київським і чернігівським, так? Так. Чернігів вже, коли він став єпископом, Чернігів вже не був в складі Речі Посполити дуже багато років, десь близько 80 років. А оце така традиція. В Польщі, в Речі Посполиті, давали почесні уряди, і Чернігів був центром полку, але надавали там до останнього там підчаших чернігівських, підстолів чернігівських. Тобто це традиція нарікання. І от в цьому контексті тут заважу ремарочку ще одну цікаву, про яку ми не згадали в контексті французької цієї революції подій. Ми маємо розуміти, що католицька Європа – це не просто якийсь образ Римського престолу та держав, які підтримують або не підтримують. Справа в тому, що хто є людиною, яка висвячує європейських монархів? Це Папа Римський або Священний Римський імператор. Або це голова Англіканської церкви. І насправді, якщо ми подивимося на історію середньовічної Європи, то хто давав корони? Папа Римський або імператор, так? Англійці свою вибрали історію. І тому, коли ми говоримо про історію Європи, то ми маємо розуміти, що насправді незалежних держав було не так вже і багато на той період. І католицькі монархи, вони були васалами Святого Престолу.
Ну так. Ну так, з нюансами так. Отже, хочу повернутися все-таки до цієї постаті єпископа Яна Самуеля Ожги, оскільки, дорогі друзі, безпосередньо він має до нас навіть пристосування. Власне, цей єпископ в силу різних обставин якраз і переніс у 1724 році на постійне перебування резиденцію київських єпископів до Житомира. І, власне, він закладав катедру Святої Софії, спочатку дерев'яну вона була, потім кам'яна, і, власне, там, таким чином, там з'являється катедра, ось отакий от нюанс ми повинні знати. Ну, і, знаєте, так дуже цікаво, тому що, ну, буквально тільки два тижні тому у нас завжди катедра в Київсько-Житомирській діацезії нинішній була в Житомирі, а в Святому Олександрі так звана конкатедра. І от десь 2-3, може, місяць тому назад якраз від Риму був вже отриманий повідомлення і розпорядження Святого Престолу про перенесення катедри до Києва, до Святого Олександра, але Житомирська Свята Софія залишається конкатедрою. Ну, от, власне, от така от цікава історична постать.
Бачите, єпископ Ян Самуїл Ожга, це, до речі, це людина, яка є за походженням уроджений з цих земель. Він є дійсно діячем не тільки католицької європейської церкви, був і нашим місцевим. І зауважу, що перенесення до Житомира кафедри з Києва – це явище, ну, можливо, хтось не розуміє, для чого перенесення, але справа в тому, що на той момент Київ був в межах Російської імперії. І зрозуміло, що необхідно було кафедру перенести, бо він та був в Києві, але існував кордон тут Перепіню. Це перше. Друге, зрозуміло, що він опинився... Київ, розумієте, був завжди специфічним містом. З нього завжди намагались центр перенести, бо була сильна київська громада. Навіть козацький полк київський мав центр в Козельці. А в Києві вони, козаки, не утрималися. Київ – специфічне місто. Зрозуміло, що Ожга переносить його до Житомиру, де він бачить цю підтримку правобережної шляхти, яка вже належить до унії з Римом. І зрозуміло, що це був такий достатньо зрозумілий для того часу акт, який пожвавив життя саме Римо-католицької церкви на території правобережжя. Бо в умовах існування кафедри в Києві це було неможливо. Бо, ну, від собі, що це та сама історія, що, наприклад, керівник церкви знаходиться за кордоном. От.
Ну так.
Тому це логічний акт, і зрозуміло, що після цього, наскільки от ми бачимо, Житомир стає одним з центральних осередків в цілому Римо-католицької церкви. І Житомир стає, в принципі, і зараз він залишається осердям, бо оскільки громад католицьких є, часто інколи підмінюється поняття католик, значить поляк, польські громади. Ну, вибачте, це не завжди правильно, тому що у нас, знаєте, в Україні все дуже спрощують так, якось таким хлопським розумом. Прізвище Наський закінчує, значить поляк.
Ну так, так, так.
От. Тому католицька церква, це зрозуміло, церква – це не польська церква, як інколи намагається сказати, польська церква. Це не польська церква, це українська церква, це італійська, французька, німецька, це церква, це
яка належить до сім'ї Вселенської церкви. Ви знаєте, пане Олександре, мене завжди дивує, як швидко час минає, коли цікаво розмовляти. І я бачу, що у нас ми повинні завершувати цю програму. Я з величезною надією, що наступну програму, коли ви зможете бути у нас, ми обов'язково продовжимо цю тему, тому що нам є про що говорити, про цей період 18 століття Римо-католицької церкви. Я надзвичайно дякую вам за те, що ви прийшли. Нагадую нашим слухачам, що з нами був Олександр Алфьоров, науковий діяч, радіоведучий і, власне, історик і фахівець, що мені було дуже приємно і надіюся, що і вам. Завершуємо. До зустрічі. Залишайтесь надалі. Дякую. З Радіо Марія.